Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, studiul nostru biblic în Evanghelia după Ioan continuă și în seara aceasta suntem în capitolul 8. Voi citi de la versetul 1 la 11, dar, ca de obicei, așa pe scurt, acoperim întregul capitol. Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Citim doar primele 11 versete, ca o introducere în acest capitol. Iisus a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el, el a șezut jos și îi învăța. Atunci cărturare și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta pentru ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeia, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Este un pasaj foarte cunoscut, un text aparte, o situație delicată în care Iisus Hristos este antrenat de către cărturari și farisei. Erau două grupări pe vremea Mântuitorului Iisus Hristos care se ocupau cu interpretarea textului Sfintelor Scripturi. Cărturari sau oamenii cu școală, în greacă practic le zice doctorii legii, deci cei ce erau specialiști în lege, în cuvântul legii, iar fariseii erau cei ce erau stricți în lege, așa credeau ei. Dar ei erau stricți în tradițiile pe care le-au creat pe lângă legea lui Moise. Aceștia au încercat să-l tragă într-o cursă pe Domnul Iisus Hristos. Întregul capitol 8 este, de fapt, o ilustrare a ceea ce contemporanii lui Iisus Hristos au vrut să facă cu Iisus, ispitindu-l, încurcându-l bunăoară în prezentarea Evangheliei, așa cum o făcea el, și prin aceasta, bineînțeles, negând dumnezeirea lui. Este capitolul în care farisei și cărturarii l-au înfruntat în față cu nerușinare pe Domnul Iisus Hristos, acuzându-l că este un bastard, un fiu născut în curvie. Versetul 41 din acest capitol 8 în Evanghelie după Ioan, Iisus le spune: Voi faceți faptele tatălui vostru, nu ale lui Avram, ale diavolului. Ei au zis, auziți, noi nu suntem copii născuți din curvie. N-au mai zis cum ești tu și cum se vorbește de tine, dar aluzia a fost tocmai aceasta. Avem un singur Tată, pe Dumnezeu. Capitolul 8 din Evanghelia după Ioan este un text sacru din partea lui Dumnezeu care ne arată un fapt real. Lumea nu s-a schimbat nici până la Iisus și nici de la Iisus încoace. Preocupările ei sunt aceleași. I-au întins curse morale lui Iisus Hristos, lumea. Versetele 1 la 11. Și-au căzut în ele. I-au întins curse doctrinare. Versetele 12 la 29. Și s-au prins în ele. Atunci i-au întins curse filozofice. Și-au pierit prinși în ele. Dacă n-au reușit nici cu curse morale, nici doctrinare, nici filozofice, i-au întins curse istorice. Versetele 48 la 59. Și istoria i-a îngropat în anonimat, în gropile ei comune. Acest capitol este un adevăr despre aceste stări de fapt, că lumea nu s-a schimbat. Ceea ce au vrut să facă atunci cu Iisus, lumea contemporană nouă o face și astăzi, și cu Iisus, și cu biserica sa, și cu sfinții săi. Titlul seminarului de astăzi este Lumea și capcana ei morală. Lumea și capcana ei morală. Ne vom uita pe rând la ceea ce acest capitol 8 din Evanghelia după Ioan ne prezintă atât de profund. Și primul lucru este Iisus dovedind ipocrizia lumii. Primele 11 versete. Așa cum am citit, liderii religioși ai timpului i-au întins o cursă morală Domnului Iisus Hristos. Dar uitați cum au venit. Au venit la el când era în templu. După obiceiul lui, Iisus este în casă, în casa lui, în casa Domnului. Versetele 1 la 2 și versetul 20. Cel rău nu se sfiește ca să asalteze pe Domnul Iisus și să asalteze pe sfinții lui Dumnezeu chiar și în casă, în biserică. Să-i întărâte pe unii împotriva altuia. Să vină cu tot felul de gânduri în mintea ta sau în mintea mea. Chiar când suntem în casa de rugăciune și când trebuie să medităm la Domnul. Să auzim ce ne vorbește Domnul, să ne închinăm Domnului, să lăudăm pe Domnul. Casa lui Dumnezeu, care este biserica sa, deci biserica locală, care este de asemenea trupul tău și al meu, trebuie să aibă următoarele caracteristici, nu un loc de ispitire a lui Dumnezeu și de neascultare. Aici, în casa lui Dumnezeu, se capătă adevărata învățătură. Versetul 20. În casa lui Dumnezeu se oferă viața veșnică. Psalmul 133, versetul 3. În casa lui Dumnezeu se oferă binecuvântările Domnului. Același pasaj, Psalmul 133, versetul 3, partea a doua. Casa lui Dumnezeu este poarta cerurilor. Aici poți să intri în cer. Primindu-L pe Domnul ca mântuitor, intri în cerul lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu însemnează adevărata părtășie. Părtășie unii cu alții și părtășie cu Dumnezeu. Și mai mult, casa lui Dumnezeu trebuie să fie și este un loc unde locuiește Dumnezeu. 1 Împărați 8, cu 12 la 13. Solomon spunea, am zidit Domnului o casă, după porunca lui, în care să locuiască. Și atunci, dacă Domnul este în casa lui, în casa lui venim să ne închinăm, nu să-l ispitim. Poți să-l ispitești, să încerci să-l ispitești pe Domnul cu rugăciuni care nu-s după voia lui, cu gânduri care nu-s după voia lui, cu cereri care nu-s după voia lui. Dar în casa lui Dumnezeu să nu venim cu astfel de gânduri niciodată, ci să venim cu închinare, cu laudă, cu adorare. Iată pe contemporanii lui Iisus Hristos, că aici în casă, acolo în casă, în templu, i-au întins o cursă, versetele 3 la 6. Ipocrizia lor, fățărnicia lor s-a văzut în aceea că să-și atingă scopul s-au folosit de Scripturi, versetele 5 și 6. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de oameni. Tu ce zici? Deci în ipocrizia lor, oamenii se folosesc de Scripturi. Citează Biblia să-și argumenteze păcatul. Dar fățărnicia lor s-a văzut în faptul că femeia aceasta, care a fost prinsă în păcat, în adulter, a fost adusă singură în fața Mântuitorului. Unde era bărbatul cu care a săvârșit păcatul? Au făcut părtinire. Ori Domnul nostru Iisus Hristos, fiind om desăvârșit și ca om desăvârșit fiind plin de Duhul Sfânt, ba încă nu numai atâta, Sfânta Scriptură spune lui care Domnul i-a dat Duhul fără măsură și fiind Dumnezeu în același timp, el știa toate lucrurile. A știut când a mers în templu ce o să se întâmple, pentru că vedea mai dinainte. Dar cu toate acestea, Iisus Hristos, de data aceasta, pentru momentul acesta, mai târziu îi va confrunta și va spune, voi aveți de tată pe diavolul, deci când a văzut că nu se pocăiesc, nu se schimbă, dar la început Domnul Iisus Hristos nu le-a răspuns după nebunia lor, ci le-a răspuns ca să le trezească conștiința, să-i determine să gândească. Le-a spus adevărul pur. Cine dintre voi este fără păcat? Să arunce cel din tâi cu piatră, dacă mă întrebați de lege. Hai să vedem. Cine? Iisus a făcut apel la conștiința lor, versetul 7. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat și apoi a pus această întrebare. Cine? Confruntare directă. Apoi, când au văzut Iisus că nu se mai opresc, a tăcut. Însă cuvântul lui întotdeauna are putere, chiar dacă nouă ni se pare că este lipsit de esență, lipsit de adâncime. Cuvântul Domnului are putere. Acest cuvânt pe care l-a rostit Domnul Iisus Hristos, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatră în ea, a intrat la inima lor, a intrat la conștiința lor. Pentru moment s-au trezit, s-au rușinat și au dat seama că nu-l pot prinde în cursă pe acest Iisus Hristos cum au vrut ei ca să-l acuze că a venit să strice legea și a venit să ridice pe oameni și el personal să se ridice împotriva lui Dumnezeu. i-a tăiat la inimă, i-a tăiat la conștiință și pentru un moment s-au rușinat și au început să plece, unul câte unul. Pentru că apoi Iisus Hristos să se ocupe de cel păcătos care a rămas înaintea lui, în cazul de față, femeia. Unde sunt acuzatorii? Nu este nimeni, Doamne. Nu este nimeni. Deci, Iisus a știut că ea a săvârșit păcatul, pentru că spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Nu te acuz nici eu, te iert, dar du-te și să nu mai păcătuiești. Este o confruntare în milă, nu o arătare cu degetul, ca la autoneprihăniții de farisei și de cărturari. I-a arătat milă și iertare și lucrul acesta a făcut ca viața femeii să fie schimbată. Din ziua aceea, din momentul acela, femeia a fost schimbată. Cuvântul Domnului tocmai aceasta ne spune, că oricine cheamă numele Domnului și se smerește înaintea lui Dumnezeu și se pocăiește, va fi mântuit. Roman 10:9. Domnul nu respinge pe nimeni, indiferent cât de grosolan este păcatul și cât de oribil este păcatul. Aici este frumusețea mântuirii și iertării lui Dumnezeu. Că Dumnezeu iartă, Domnul Iisus Hristos iartă, curățește și nu numai atâta, și nu-și mai aduce aminte de păcatul tău, de păcatul meu. Pentru aceia care au cunoscut pe Domnul și au păcătuit, inclusiv unii dintre dumneavoastră care îmi scrieți mereu pe internet și păcătuind ați căzut în depresie, spunând nu mă mai iartă Domnul, pe mine nu mă mai poate ierta Domnul, am păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Dragul meu, dacă Domnul poate să ierte și astăzi o lume întreagă care se întoarce la El, nu sunt mai multe păcatele tale decât ale unei lumi întregi. Dacă poate ierta Domnul o lume întreagă, atunci și pe tine te poate ierta unul singur. Amin? De aceea încinge-te cu acest gând și lasă-L pe Domnul să se ocupe de păcatul tău. Nu te ocupa tu. Tu spune-L Domnului și spune, mi-este rușine de ce am făcut. Mă pocăiesc și nu-L mai fac. Și Domnul, în bunătatea Lui, în mila Lui, te iartă. Acesta este Domnul Iisus Hristos. Glorie Lui! Glorie Lui! Femeia a plecat din fața lui Iisus Hristos cu o viață nouă, cu o mărturie nouă. Pentru că așa face Iisus Hristos. Din oameni de nimic, din gunoaie, El ne face oameni noi. Oameni pentru împărăția Lui. Mi-aduc aminte când am venit aici, în California, în 87, să pun bazele Bisericii Emanuel, să organizez Biserica Emanuel. După vreo 2 luni de zile m-am întâlnit cu un frate păstor și mi-a zis, am auzit că ați deschis o biserică. Sunt, da, am deschis-o. Cu cine? Cu frații aceștia, un grup de frați care mergeau la americani cei mai mulți și au vrut să se organizeze și să avem o biserică românească. S-a uitat la mine și mi-a zis, și-a pus mâna așa pe față, frate Lazar, vă plâng de milă, Domnule! Vă plâng de milă, Domnule! Dar de ce? Ați făcut cea mai mare greșeală. Știți ce ați luat? Cele mai oribile gunoi din California. Man. M-am uitat la el și am zis, dacă este drept ce spuneți, am să vă spun eu ceva. Noi oamenii facem din lucrurile lui Dumnezeu gunoaie. Din diamante facem gunoaie. Să Dumnezeu face invers. Din gunoaie face diamante. O să facă diamante și din oamenii aceștia. Și mulțumim Domnului că de atunci tot face. Și ne tot face pe fiecare, ne tot prelucrează și ne tot transformă. Așa lucrează Dumnezeu. El, deci, a arătat fariseilor și cărturarilor ipocrizia lor. S-a adus femeia aceasta, adulteră, dar nu ți-am adus pe bărbatul cu care a fost. Domnul Iisus Hristos i-a confruntat în conștiință, în curățenia lor morală, bună oară, au plecat pentru moment, apoi a confruntat femeia aceasta în milă, în dragoste și în iertare și i-a schimbat viața. După ce Iisus a dovedit ipocrizia lumii, cel de-al doilea lucru pe care îl face acum Iisus, contrazicând ipocrizia lumii. Versetele 12 la 47. 12 la 47. Este un pasaj glorios despre Iisus ca lumină. El folosește aceste cuvinte faimoase acum: eu sunt lumina lumii. Partea a doua a versetului 12. Eu sunt lumina lumii. Este numele lui Dumnezeu. Eu sunt. Și în Dumnezeu nu este întuneric. Nici întuneric fizic, nici întuneric moral, nici întuneric spiritual. În Dumnezeu este lumină absolută. Și de aceea, cuvântul Domnului spune că El locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. De aceea, aș vrea să înțelegem, un om păcătos nu poate să stea în prezența lui Dumnezeu. Pentru că un om păcătos este în întunericul păcatului. Și în prezența lui Dumnezeu, care este o lumină desăvârșită, un om păcătos se topește. Arde, nu rezistă, nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Va trebui să ne mântuim și va trebui să fim schimbați la vremea potrivită de atotputernicia lui Dumnezeu, să avem trupuri de glorie ca să putem să stăm în prezența Lui. Dacă doi oameni sunt astăzi în prezența lui Dumnezeu care n-au văzut moartea și Domnul a făcut ca ei să fie plecați de multă vreme, Enoch și cu Ilie, sigur, acesta este un plan special pe care l-a făcut Dumnezeu, pentru că El care dă legea, El poate să și schimbe. Și de aceea să nu-și facă nimeni probleme cu ce se întâmplă cu Enoch și cu Ilie, pentru că Domnul a avut grijă să facă cu ei ce trebuie ca să poată să stea în prezența lui Dumnezeu. Deci iată că evreii, contemporani cu Iisus, au venit în continuare să-L ispitească. Au venit din nou în templu ca să-L contrazică. Pentru că uitați-vă în versetul 20, Iisus a spus aceste cuvinte pe când învăța pe norod în templu, în locul unde era visteria. În casa lui Dumnezeu, acolo, contemporanii lui Iisus au zis, ne-a scăpat El cu femeia, dar hai să vedem, să vorbim despre puritatea Lui spirituală, despre lumină, dacă vreți, despre viața din El. Știți cum arătau contemporanii Domnului Iisus Hristos? Exact cum arătăm și noi astăzi. Am să vă ilustrez cu Solomon și cu Roboam, fiul său, care i-a luat locul pe tronul lui Iuda. Solomon a trăit într-o pompă pe care n-au avut-o alți împărați. și la ceremoniile speciale care se făceau la curte și la templu. Vă aduceți aminte că pentru aceasta el avea niște scuturi din aur pe care le ducea tocmai să se arate câtă pompă are împăratul, ce bogăție, ce faimă, ce glorie are împăratul. Dar Solomon a murit, Roboam l-a moștenit, însă n-a avut inteligența tatălui său, nici abilitățile, nici spirituale, nici intelectuale, nici administrative ale lui Solomon. A intrat în război cu egiptenii și egiptenii i-au luat scuturile de aur, pompa, bogăția. Dar ce a zis Roboam? Fac altele. Și de care a făcut? De aramă. Aramă. Le-a lustruit că și arama e galbenă. De la distanță nu se vede care e aramă și care e aur. Le-a lustruit să arate ca și aurul, numai că arama se oxidează. Cu timpul își pierde luciul. Trebuie lustruită mereu, mereu. Aurul nu oxidează. Aurul și argintul nu oxidează, nu ruginesc. Strălucirea noastră se duce, dar nu strălucirea Domnului Iisus Hristos. El este lumină tot timpul. El nu trebuiește să șlefuiască adevărul, nici mărturia pe care o are, pentru că în toate lucrurile pe care le spune Iisus Hristos, în mărturia Lui este drept. În mărturia Lui este lumină din Dumnezeu. Mărturia Lui despre lume este adevărată, versetele 14 la 16. Drept răspuns, Iisus le-a zis, chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, totuși mărturia mea este adevărată, căci eu știu de unde am venit și unde mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde mă duc. Vă judecați după înfățișare. Eu nu judec pe nimeni. Mărturia Scripturii despre Iisus este adevărată, versetele 17 la 19. În legea voastră este scris că mărturia doi oameni este adevărată. Deci despre mine însumi mărturisesc eu și despre mine mărturisește și Tatăl care m-a trimis. Totdeauna Iisus Hristos a întors pe contemporanii lui la Scriptură, pentru că a văzut că se folosesc de Scriptură ca să-și citeze și să-și ascundă păcatele, fățărnicia, ipocrizia. Dar acum îi întoarce la Scriptură ca să vadă adevărul. Apoi Iisus spune că adevărul vine de la Dumnezeu, din casa lui Dumnezeu, versetul 20, pe care l-am citat deja. Iisus a spus cuvintele acestea pe când învăța pe norod în templu, în locul unde era visteria. Și nimeni n-a pus mâna pe el pentru că nu-i sosise ceasul. Deci asta vrea să ne arate Iisus Hristos un adevăr, că în casa Domnului este protecție. Dumnezeu își apără casa, își apără sfinții. De asemenea, vrea să ne spună Domnul Iisus Hristos că drumul din casa Domnului este un drum care duce în direcție divină. Versetul 21. Iisus le-a mai spus, eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Drumul din casa Domnului este în direcție divină. Și de asemenea, cine intră în casa lui Dumnezeu și ascultă cuvântul lui Dumnezeu și se luminează, acesta se desparte de păcat. Versetele 21 și 22. Atunci iudeii au zis, doar nu avea de gând să se omoare de zice, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Nu pricepeau lucrurile spirituale. Însă Iisus ne spune un adevăr. Voi sunteți de jos, le-a zis el. Adică de pe pământ. Pământeni. eu sunt de sus. Ca să puteți ajunge acolo de unde am venit eu, aveți nevoie de un pașaport. Și care este pașaportul acesta? În primul rând, trebuie să simți nevoia că trebuie să pleci de pe pământ. Și al doilea, trebuie să ai natura schimbată. Cu natura aceasta de pe pământ, păcătoasă, nu se poate moșteni viața eternă. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Sigur că lucrul acesta i-a întărâtat pe contemporani cum întărâtă și astăzi și de aceea au început să-l insulte și să-l confrunte cu duritate. Versetul 25. Cine ești tu? I-au zis ei. Iisus le-a răspuns. Ceea ce de la început vă spun că sunt. Am multe de zis despre voi și de osândit în voi. Dar cel ce m-a trimis este adevărat. Și eu ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Ei n-au înțeles că le vorbea despre tatăl său. Și atunci, în sfârșit, Iisus Hristos face o revelație prin care spune schimbarea voastră și a tuturor oamenilor, ca să puteți să ajungeți acolo de unde vin eu, va fi numai după ce veți înălța pe Fiul omului, veți răstigni pe Fiul omului. Versetul 28. Când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum a învățat Tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Adevărata intrare în împărăția lui Dumnezeu se face numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos, numai prin credința în El și numai ascultând de cuvântul Său, pentru că spune aici, eu nu fac altceva decât ceea ce mi-a spus Tatăl meu să fac. Sigur, și atunci, ca și astăzi, unii au crezut. Versetul 30 spune, pe când vorbea astfel Iisus, mulți au crezut în El. Și astăzi sunt oameni care cred. De aceea venim la casa Domnului, pentru că am crezut în El și în bunătatea Lui. Și mulțumim Domnului că ne-a dat harul acesta, să putem să credem. E un har să poți să crezi în Fiul lui Dumnezeu. E un har. Și trebuie să vă bucurați că aveți harul acesta, să înțelegeți că Iisus Hristos este Domnul, este Dumnezeu, este Mântuitorul, este Lumina. Trebuie să vă bucurați. Și în fiecare zi, să-i mulțumiți lui Dumnezeu că v-a scăpat de paralizie spirituală și de atitudine lumească față de Dumnezeu și față de lucrurile lui Dumnezeu. Pilda pe care trebuie să o urmăm acum că am devenit copiii lui Dumnezeu este tocmai Iisus Hristos. El este o pildă fără de păcat. Așa ne spune aici în versetele 46 la 50. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Iudeii au răspuns. Nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac? N-am drac, le-a răspuns Iisus. Ci eu cinstesc pe Tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Eu nu caut slava mea, este unul care o caută și care judecă. Pilda lui este a unui om fără de păcat. Apoi pilda Domnului nostru Iisus Hristos este o pildă de transparență absolută. Versetul 46. Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Și pilda lui este aceea că umblă în adevăr. Așa trebuie să facă toți credincioșii, toți cei născuți din nou și toți cei care au ales ca prin crucea Lui să fie schimbați. În sfârșit, cel de-al treilea lucru pe care capitolul 8 din Evanghelie după Ioan îl prezintă este clarificări pe care Iisus le face cu privire la adevărul Său. Nu că a fost neclar până acum. Versetele 48 la 59. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va vedea moartea. Iisus Hristos spune, chiar dacă voi vă uitați la mine ca la un om, eu sunt o ființă eternă și cine va crede în mine va ajunge ca mine. În veac nu va vedea moartea. Pe de altă parte, Iisus Hristos spune, eu am autoritate și peste mormânt. Uitați-vă la versetele 51 la 55. Acum i-au zis iudeii, vedem bine că ai drac. Avram a murit, prorocii de asemenea au murit și tu zici, dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea. Doar nu ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avram care a murit și decât prorocii care de asemenea au murit. Cine te crezi tu că ești? Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, el despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru și totuși nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc bine și dacă aș zice că nu-l cunosc, aș fi și eu mincinos ca și voi, dar îl cunosc și păzesc cuvântul lui. Metoda pe care o folosește Iisus Hristos în dialogul cu ei, ca să înțeleagă adevărul, este aceea de a le arăta ignoranța în care se află, apoi le-a arătat integritatea lui și supremația lui peste timp și în spațiu. Când spune în versetul 56 până la 58, auziți aceste cuvinte glorioase, tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. N-ai nici 50 de ani, i-au zis iudeii, și ai văzut pe Avraam. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, eu sunt. Cuvintele lui Iisus Hristos sunt extrem de adânci. Ceea ce El vrea să spună acum este următorul lucru. Când Avraam a văzut pe Dumnezeu, l-a văzut sub forma unui om. Într-o zi Dumnezeu a venit la el însoțit de doi îngeri. Toți arătau ca niște oameni obișnuiți. Li s-a spălat picioarele, li s-a dat să mănânce. Așa s-a arătat Dumnezeu. Și una din expresiile folosite, vă aduceți aminte că am citit la Crăciun, era aceasta. Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Avraam sau i s-a arătat lui Avraam. Cuvântul Domnului este unul din numele eterne ale Domnului Iisus Hristos. Și în vechime, înainte ca să se întrupeze, el s-a arătat sub formă de om lui Avraam, s-a arătat lui Samuel, când spune cuvântul Domnului era rar pe vremea aceea, adică arătările lui Dumnezeu sub formă de om numit cuvântul au fost mai rare pe vremea lui Samuel. Avraam a văzut pe Domnul, dar când spune că Avraam a văzut ziua mea, este o referință pe care Mântuitorul Iisus Hristos o face, frașesorilor, doamnelor și domnilor, cu referire la harul pe care Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, i-l-a acordat lui Avram în acele întâlniri, să vadă cetatea noul Ierusalim. Epistola către evrei ne luminează în această privință când spune că prin credință Avram a umblat cu Dumnezeu, nu și-a zidit palate, măcar că era foarte bogat, dispunea de bogății și de armată proprie, deci era ca un prinț. Și spune de ce nu și-a făcut palate și a trăit în corturi. Pentru că a văzut cetatea a cărui meșter ziditor este Dumnezeu. A văzut ziua gloriei lui Dumnezeu, ziua gloriei lui Iisus Hristos și s-a bucurat. Și Avram a zis, acolo vreau să ajung, Doamne. Când ajung acolo, acolo îmi vei da mie un loc. Și vreau să vă aduc aminte ce a spus Domnul Iisus Hristos. În casa tatălui meu, a zis el, sunt multe locașuri. Are Domnul și pentru tine, ca și pentru Avram, și are și pentru mine, mulțumesc Domnului. Nu o să fie nimeni sărac în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, cuvintele pe care Iisus Hristos le rostește sunt cuvinte profunde, cuvinte adânci. Și aceleși cuvinte le citim și noi astăzi, ca să pricepem adevărul și adâncimea despre Dumnezeul nostru, despre învățăturile Lui, despre mântuirea Lui. Dar uitați care a fost reacția și reacția aceasta a fost tot timpul și este și astăzi. La auzul acestor vorbe, versetul 59, ultimul verset, au luat pietre ca să arunce în el. Dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor. Și așa a plecat din templu. Un fapt pe care trebuie să-l notăm de asemenea, în ura lumii, în ipocrizia ei, în cursele ei și în atitudinea ei față de Dumnezeu, este acesta. Zelul religios întotdeauna sfârșește în a fi criminal. Vedeți, noastră, că oamenii care sunt plini de zel religios și astăzi, cei mai mari teroriști din lume care sunt? Nu? Teroriștii islamici. Un zel religios îi duce până la crimă, până la omorârea sfinților lui Dumnezeu. Și spiritul acela de ai compătimi pe ei și nu pe cei ce suferă și rabdă persecuțiile produse de acești oameni, așa merge, până acolo merge ipocrizia lumii de astăzi. Nu cumva să vorbești de rău religia islamică pe profet, pe Mahomet, pe Allah, dar poți să-l blastem pe Dumnezeu și poți să îl scoți din școală și din procuratură și din conștiința oamenilor, a copiilor, poți să-l scoți pe Dumnezeu, că nu se întâmplă nimic. Ipocrizia lumii este aceasta. Dacă în public, în societatea contemporană, ai vorbit nu de rău, pentru că nu de rău vorbești, ai vorbit adevărul despre un homosexual, te închide. Pentru că ești intolerant. Dar dacă în public blastăm pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, pe Duhul Sfânt, toată lumea râde, se distrează și bate din palme. Aici este ipocrizia, aici este moralitatea lumii contemporane. Cuvântul Domnului din Ioan 8 este un cuvânt care ne trezește. Să avem o conștiință curată. Să vedem că adevărata lumină este Iisus Hristos. El este lumina lumii. Și să vedem că dacă vrem să moștenim împărăția lui Dumnezeu și să intrăm în împărăția eternă a lui Dumnezeu, nu se poate decât numai pe o singură cale. Și calea este crucea. Iisus a fost înălțat, a fost răstignit Și pentru că a trăit o viață fără de păcat și s-a făcut păcat în locul nostru, pilda după care trebuie să mergem este Iisus Hristos. Nu te uita nici la păstor, nici la tata, nici la mama, nici la soț, nici la soție, nici la copii, nici la proroc. Uită-te la Domnul Iisus Hristos. El este pilda. Și dacă această pildă o urmăm, cu siguranță că vom intra în împărăția luminii lui Dumnezeu. Acolo unde Avram a văzut cetatea eternă, s-a bucurat și a zis, și eu vreau să ajung acolo. Și eu vreau să ajung acolo, fraților. Și mă nădăjduiesc că și dumneavoastră. Amin? Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să binecuvinteze cuvântul său în inimile noastre, ca să rămână o bucurie și puterea care mântuie și care ne ajută să creștem. Amin.